Radioporadna.
12 minut po 11. hodině, to bývá tradiční začátek tohoto našeho pořadu na frekvencích Českého rozhlasu Hradec Králové a dnes už tu vítáme finančního poradce Petra Koštejna. Dobré dopoledne.
Dobrý den, zdravím posluchače.
Takže opět peníze, opět finance, opět budeme spořit, možná si budeme půjčovat, ale začneme inflací, protože se pomaličku blížíme ke konci roku. Takže co všechno ovlivnilo inflaci, můžeme začít klidně i tím pojmem, abychom to měli tak pěkně postupně.
Mm-hmm. Co se týče inflace, tak předpokládám, že většina posluchačů to zná z médií, nebo respektive také je to velký téma. Ta inflace v jednoduchosti znamená snížení aktuální kupní ceny vašich peněz. Takže když budete mít 100 000 na účtě a postupně vám bude z nich ukravovat inflace, tak znamená to, že v podstatě za ty stejné peníze si v budoucnosti koupíte méně zboží nebo zboží druhořadý kvalitě. Nejlíp se to třeba vysvětlí, že si za to koupíte místo třeba jako nějakého novějšího auta. Třeba když tam budete mít 500 000, tak si koupíte nějakou dobrou vojetinu, takže asi to je jako základní působení inflace.
A co ovlivňuje inflaci obecně a co ji ovlivnilo v uplynulé době?
Průběžně vlastně inflace je kolem nějakých 2-4%. Česká národní banka však dlouhodobě se snaží cílit na 2%, aby to ustálila. A v podstatě tam jsou veškerý vstupy ekonomiky, protože nemáme konečný stav peněz. Peníze se pořád tisknou, takže je to vlastně mechanismus toho bankovního systému, ve kterým žijem, že peněžní zásoba se pořád navyšuje a tím pádem ty peníze budou furt ztrácet na hodnotě, ale v nějaký menší míře. Teďka v podstatě to zvýšení té inflace mají za následek několik vstupů. Jedná se zejména o post-covidovou dobu, nebo respektive, jak to říct, pořád to souvisí s tou pandemií, která tak nějak ještě probíhá a uvidíme, jak se bude vyvíjet dál. Nicméně jedná se o to, že se zdražily vstupy. Výrobní vstupy, doprava se zdražila, nafta se zdražuje, protože jí je málo, protože je po ní velká poptávka a i vlastně třeba můžu říct ve Škodovce, že jak je problém s těma čipama, tak to, že Škodovka nemůže vyrábět, tak zase zdražuje trh ojetin, protože je větší zájem o ty auta, takže obecně se dá říct, že nedostatek všeho a je nedostatek i lidí třeba v těch průmyslech, kde to fungovalo a řešila se to zejména ta doprava, která taky jako trošku vázne, takže to prodražuje vlastně ty vstupy, nebo respektive to prodražuje veškerý to zboží, který si chcete koupit v tom krámě. Zároveň ještě teda dodám, jako že třeba se navyšovala ve větší míře i ta peněžní zásoba, třeba v Americe tam dávali lidem za to, že museli být v karanténě, nemohli si nakupovat, tak vlastně dostali přes $1,000 běžní občani a v EU tak jako se tiskly peníze, takže to, že zase je na trhu víc peněz, tak lidi víc kupujou a tím pádem jako je větší poptávka, ale tím, že jsou omezený ty vstupy do těch do toho průmyslu, tak je málo toho zboží a to zvyšuje tu cenu. A proto teďka ta inflace tak roste. Hmm.
Tak co dělá inflace s našimi penězi, to je jasné, ale máme vůbec šanci nějak je ochránit, nějak se proti tomu bránit?
Teďka ta inflace v podstatě je kolem, nebo Česká národní banka ji vyčíslila na nějakých 5,8% k říjnu. Ta reálná inflace může být ještě o trošku vyšší, a co se týče nějaký predikce, tak ta inflace krátkodobě vystoupí třeba na 7-8%, to je prognóza České národní banky. Ke konci roku, pokud se všechno naplní tak, jak si predikuje Česká národní banka, tak by se měla ke konci roku 2022 stáhnout někde kolem třeba 4% a postupně zase se vrátit na tu klasickou míru, ale to všechno jako nedokážu zanalyzovat, protože tam jsou různý vstupy a situace ve světě taky. Nicméně ochránit peníze před inflací by měl člověk přemýšlet jako z dlouhodobého hlediska, protože, jak jsem říkal na začátku, ty peníze a ta inflace je tady furt, takže když budete mít těch 100 000 na tom účtě dlouhodobě, tak pořád jejich hodnota v rámci toho množství zboží, který si za ně koupíte, klesá teď markantněji, takže je třeba myslet na to, jak to udělat a ty způsoby můžou být jako respektive jednoduše investovat do něčeho. Nejsou investice jako investice, ale pokud se budeme bavit o nějaký rozumný míře investování, tak to jsou nejlépe nějaké otevřené podílové fondy a tam si zvolit tu danou strategii, která zase dává smysl tomu klientovi.
Tak investice probereme podrobněji po písničce, teď si zahrajeme. Hostem radioporadny Českého rozhlasu Hradec Králové je dnes finanční poradce Petr Koštejn. Mluvíme o tom, jak ochránit naše finance. Inflace tu s námi je, byla a bude. Ale co tedy nejlepšího můžeme udělat? Zmiňoval jste investice. No a teď je tedy ta otázka důležitá, do čeho investovat?
Jak jsem zmínil vlastně v tom v prvním vstupu, tak taková ta nejjednodušší forma investování je v podstatě nějaký otevřený podílový fond. Těch možností je samozřejmě víc, ale obecně vždycky u jakýkoliv z těch možností se bude jednat o nějaký tři věci, který by s tím člověkem, který má zájem o ty investice, měl ten, kdo mu je nabízí, nějakým způsobem probrat. Nejdřív je to doba, teda nějaký investiční horizont, kdy ty peníze ten člověk nebude potřebovat. Od té doby se pak vlastně odvíjí nějaký riziko té investice. To je vlastně ten obsah toho, co to znamená a jaký je tam zhodnocení. A pak samozřejmě je tam nějaká určitá likvidita, která jakoby s tím souvisí, jestli ty peníze jako může vybrat v rámci toho dřív a podobně. Takže jako nejdůležitější za mě jako je vždycky rozmyslet si, na jakou dobu ty peníze chci investovat, zároveň jaký je tam u tohoto riziko a jaký jsem ochoten jakoby sníst.
Ano. A co třeba nemovitosti? To je taková stálá investice, i když zase v současné době koupit nějakou nemovitost asi obnáší velikou investici, protože ty částky se šplhají neuvěřitelně vysoko.
Investice do nemovitostí je obecně vnímaná v tuhle tu chvíli jako dobrá, protože tím, že jich bylo na trhu málo, tak se zvýšila vlastně po nich poptávka, k tomu vlastně i trošku jako napovídal ten krok té České národní banky, která zvýšila ty sazby, aby snížila jednak poptávku po těch nemovitostech, respektive po těch úvěrech levných, protože tam to tlačily hlavně ty levné úvěry, teďka se to pravděpodobně nějakým způsobem stabilizuje.
No a do čeho rozhodně neinvestovat, když to vezmeme opačně, na co si dát pozor, co je pro naše peníze vlastně vůbec nejhorší?
Jedno z toho nejhoršího, co může být, tak je jako ty peníze nechat třeba na běžném účtě, nebo je mít v nějakém trezoru doma. Nebo prostě pod polštářem nějaký skřínce, protože tam ty peníze vlastně vůbec nic nedělají. Spořící účet je pak jako nějaká aspoň minimální zhodnocení, který tam tvoří, ale v kontextu obecné inflace a i teďka tý současný, tak je to vlastně zanedbatelný zhodnocení, takže nejhorší je prostě to nechat někde na účtě, kde není vůbec žádný úrok a nebo v té hotovosti. Pak samozřejmě klienti můžou mít v rámci té inflace současný, anebo prostě obecně existuje na tom trhu spousta jakoby můžu říct podvodníků nebo nekalých možností, které slibují lidem zhodnocení těch investic o x procent nebo i o x desítek procent v rámci kratšího horizontu. Bohužel lidi, jako který o tom nic nevědí, tak těm lidem důvěřují a pak ve finále můžou přijít o všechny ty peníze. Takže vždycky se jedná o to dobře si rozmyslet, s kým investujeme, aby vám byl schopný vysvětlit, jak ten zisk vlastně tam teda vzniká. Zároveň si to ještě ověřit třeba z nějakého dalšího zdroje, abyste měli možnost jako by to porovnat, protože když je to něco zázračného, co standardně tam je vždycky sdělený těm klientům, že to nemá žádný rizika, že je to jistý zisk. Ve chvíli, kdy slyší něco podobného, nebo že je tam jenom malý riziko a to zhodnocení je třeba na horizontu 2-3 let vyšší než 5%, tak by ty lidi měli radši odejít, protože to se jedná o nějakou pravděpodobně dost neseriózní nabídku a dost často se stává, že ty peníze ty lidi už třeba neuvidějí nebo neuvidějí v jejich větší část, takže taková asi rada, aby to investovali s rozmyslem.
Ještě k té inflaci se ptá pan Richard, že majitel bytu, kde je v pronájmu, mu oznámil, že bude od ledna zvyšovat nájemné podle inflace za minulý rok. Podle čeho by to měl počítat, aby se mohl posluchač v jeho výpočtu orientovat?
Takhle, u těch bytů tam samozřejmě do toho můžou vstoupit různý okolnosti mohly mu zdražit hypotéku, zejména pak teďka ty energie mu mohly stoupnout, takže jako to do toho vstupuje, do toho nájmu. Já nevím, jestli on platí energie si sám pán, anebo jestli platí čistě nájem, nebo respektive jestli to platí v jednom s těma energiema, takže to do toho může samozřejmě i vstoupit, že mu prostě zdražili majitelovi ty energie a tím pádem on, když to platí celý jemu, tak mu to do toho jakoby vstoupí. Ale může tam být i jiný důvody, jako prostě může ten tržní nájem se stanovuje, takže měl by si srovnat, jestli jako v okolí ten nájem, který mu nabízí, je běžný, nebo jestli na něm jako chce nějak jako, nechci říct vydělat, ale prostě jestli se tam nepromítají nějaký jeho vlastní věci, který třeba nesouvisí s tím tržním nájem, což může být ta hypotéka, ale to je samozřejmě riziko toho zase, kdo to pronajímá.
Ano, ještě v dnešní radioporadně narazíme na spoření, také na půjčky, protože tady máme ještě dva dotazy, tak na ně odpovíme za chviličku. S finančním poradcem Petrem Koštejnem už jsme se dnes ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové bavili o tom, do čeho je dobré a výhodné v současné době investovat. Naopak, že si máme dávat pozor na investice, když by nám někdo nabízel něco podezřelého, třeba podezřelé rychlé a podezřelé vysoké zisky. Na co ještě bychom mohli upozornit tedy v tomhletom směru, na co si dát pozor, co by ještě mohlo být takové rizikové?
Rizikový je určitě jako výběr nebo respektive ten způsob, jakým se k té investici třeba ty klienti dostanou. Optimální z mýho pohledu je prostě, když člověk má zájem o investice, ať už zajde do banky, kde teda jsou ty možnosti omezený, nebo si vyhledá nějakýho poradce na internetu, kde je dostatek jakoby referencí nebo nějakou investiční společnost, která má taky dostatek referencí. Zároveň, pokud je to třeba mají někoho v rodině, tak se na něj zeptat, ale tam samozřejmě přes to doporučení samozřejmě se může dostat i k někomu, kdo ještě neprohlíd tu záludnost toho poradce, nebo oni to jsou většinou prodejci, nejsou to poradci, ale prodávají nějaký určitý produkt konkrétní a nic jiného neřešejí, takže ať tady nepletu toho poradce s tím prodejcem. Případně ať si na něj zkusí vzít reference, případně se potkat a ještě si to srovnat s nějakým nezávislým zase někde jinde, koho si vyhledají sami. To je asi nejlepší jako varianta, ať ty lidi to iniciují sami a když se jim někdo ozve a něco jim bude tvrdit, tak si to ještě někde určitě ověřit, ať už třeba na internetu, anebo se zase sejít s někým, kdo jim k tomu dá nějaký námět, nějaký srovnání prostě jednoduše, aby to nezáleželo jenom na tom, co jim ten jeden člověk napovídal, ale ať to můžou opravdu vyhodnotit.
Takže pozor na takzvané šmejdy, protože ti se objevují bohužel ve všech oblastech, ve všech možných. Takže zazněly tady investice do podílových fondů, třeba do nemovitostí, ale co třeba takové obyčejné spoření, třeba stavební spoření?
Stavební spoření v dnešní podobě není tak zajímavý. Vlastně, jak jsem tam na začátku mluvil, on se to jmenuje jako investiční trojúhelník, kde se rozhodujete na základě té doby toho rizika a té likvidity, což je ten čas, jak rychle dostanete ty peníze, tak to stavební spoření má docela dlouhou dobu. To riziko je tam samozřejmě nižší, to úročení tam ale není jako zajímavý z toho pohledu, na jakou dobu je, a ta likvidita se bavíme v řádu měsíců, když chcete vybrat, musíte podat výpověď. Zároveň je dneska tam, nebo většina stavební spořitelen tam přidává ten úrok, ale jsme na základní úrokové sazbě 1,5% tam teďka je. No. Mm-hmm. Takže zase v kontextu inflace nebo dlouhodobý inflace tam pořád ten výnos není jako moc zajímavý.
Paní Naděja nám napsala, že by chtěla ukončit stavební spoření založené v roce 2014. Jak to udělat co nejvýhodněji? Jestli ukončit ke konci roku nebo ještě v lednu vložit nějaké peníze kvůli státní dotaci? Co byste poradil?
Pokud je to takhle ten přelom toho roku, tak pokud tam ještě něco vložila nebo tam ještě má nějaký zůstatek a má se přičíst za ten aktuální rok ta státní podpora, což pravděpodobně asi tak bude, tak je výhodnější podat tu výpověď, aby byla v tom příštím roce. za to, co tam naběhne během toho příštího roku, už to jako nemá smysl, pokud tam nemá v plánu jako dát ještě začátkem roku nějaký peníze, protože kdyby to tak udělala, tak musí čekat do konce toho roku dalšího, aby, když už se tam ta státní podpora má připsat, tak aby ji tam měla, ale je to prodlužování té výpovědi.
No a pak ještě dotaz od posluchačky z Náchodska. Píše, blízcí příbuzní mě poprosili, jestli bych jim ručila za hypotéku na stavbu. Až by se jim zvýšila bonita, banka by moje ručení zrušila. S něčím podobným nemám žádnou zkušenost, takže jsou trochu obavy. Poradíte, prosím, jestli do toho jít, nejít?
Jo, neznám situaci těch jako jejich příbuzných, ale obecně já to takhle s klienty se snažím jako vyřešit, když to tam jako nějak nejde. Samozřejmě musí se jednat o nějaký dobrý poměr a ta paní by měla třeba komunikovat, jestli má nějakýho poradce nebo bankéře, aby jí vysvětlila, za jak dlouho třeba reálně v rámci růstu nemovitostí jsou schopní to vyvázání udělat. Většinou by se to mělo pohybovat kolem 5, max do 10 let, že by se ta nemovitost vyvázala. Záleží ale teda, pokud oni nemají jako vůbec žádný prostředky, třeba, že to ručení je tam z důvodu, že potřebují jakoby na celou tu koupi nebo na celou tu výstavbu, tak se ta doba samozřejmě může protáhnout i na díl, záleží pak, jak se umořuje. A z hlediska té bonity, tak tam to tolik neovlivňuje, to by museli jakoby hromadit nějaký prostředky svoje, aby část té hypotéky splatili, protože tam není úplně důležitý, kolik si vydělávají, ale kolik je ta zůstatková hodnota té nemovitosti, ale tak je to řešitelný zase jiným úvěrem a to už je pak jako individuální, takže to už nebudu nějak rozebírat.
Vešli jsme se tak akorát do času vyhrazeného pro dnešní radioporadnu s finančním poradcem Petrem Koštejnem. Děkujeme za odpovědi a zase příště vás rádi přivítáme.
Naslyšenou.